Ja. Og det fredag, og det god knall. I dag har jeg fått med meg Johan Trygve Solheim. Velkommen I studio.
Tusen hjertelig takk for at du inviterte.
Ja, dette her, vi kjente å prate en del, tror jeg.
Det vel en stor sjans for det. Vi har kanskje litt felles interesser også, vil jeg anta.
Vi sleit egentlig med å komme I gang her, for at vi, nå har jeg bare prøvd å la, vi begynte jo å prate veldig mye før vi helt tatt, ja, kom I gang. Men jeg skal prøve å presentere deg fort og gale her. Du altså blitt 62 år, men du sprek som en 42-åring, og så føler du deg som en 22-åring, men innser at helsa kanskje ligger på 42, sånn kondisjonsmessig.
Ja, det høres ut som et sånn noklunde
selvbilde. 62 er kun på papir.
Ja, det kun på papir, ja. Absolutt. Ja.
Du har vært lykkelig gift I over 30 år, to gutter, og ventet... Veldig på barnebarn, så gutta, kom igjen nå.
Jeg I hvert fall klar, da. Får vi se. Jeg må ikke legge press på dem.
Nei,
vi må ikke det. Det ikke bra. Men jeg må si det, ungdommen I dag fryktelig treige I forhold til hva vi var, men det sikkert mye vi ikke vet.
Prevensjon.
Åja, det noen som heter det? Ja.
Du I dyre verden, du.
All slags nyvinninger, du.
Ja. Nej men det var det hade den jag vet inte för när du var liten så var det tarmar och vrängte och snudde och knäckte.
Ja, inte sant. Nej, det fanns faktiskt kondom den gången
också. Det var det.
Ja, det var det. Det var mycket.
Men det var inte olika typer med rugglet och knuddret och
ja, alltså det var väl olika färger I alla fall, men det gick nog för de mötte komma med olika smaker och tänkte nog världen blir inte. Nu vem blir galen ska finna smaker på detta och.
Nu kan du spraya på tror jag faktiskt. Kan spraya på gummi.
Herregud, hva du vet.
Ja, du vet det. Men jeg bor jo ned sentrale strøk, så vi får med oss.
Å, ikke ta den. Du vet jo det at Svanøy, Mainland og alt det andre rundt øya.
Dere har vel kanskje sikkert fått 5G der ute til med.
Det er på vei. Så vi gleder oss. Omgivelsene har jo begynt å få det. Og nå skal jo både Telenor lage en mast på Svanøy faktisk. Ja. Så takk til Telenor for å gjøre det. Og så det sånn at... Norges største utfordrer. Da så kalles det Telia, de holder jo på. Ja. Så jo, jeg ser veldig lyst på mulighetene som kommer fremover.
Ja. Og vi skal helt sikkert innom litt historikk på Svanøy også.
Det må vi.
Jo ikke rent lite historikk der ute ifra.
Nei, det helt vilt.
Det var vel kort sagt maktsenteret I her I distriktet før.
Veldig, og langt tilbake og til opp I nyere tid, men etter hvert så har jo verden gått helt ad undas. så da sitter vi da ute på den holmen og lurer på hva som skjer.
Ja. Vi skal presentere han. Du har tidligere jobbet. Du begynte som laboratorieassistent på en aluminiumsfabrikk I Tysdal.
Ja.
Det da I Odda.
Da vi I Odda, heter faktisk Odda kommune. Ja. Det jo utrolig at det ikke heter Herad, men det Odda, Ullensvang kommune da, og Tysdal ligger noen kilometer på østsiden av Sørfjorden.
Kjører du gjennom Odda, så til bare forbi utover?
Det kan du gjøre, eller, ja. Uansett hvis du kommer fra den siden, så må du gjennom Odda og ut til Tysdal.
Det lang, vi var nede med trøkken-trøkken-voi, og det ikke alle plasser, det her trafikkdirigering på grunn av turismen.
Ja, når det hårreisene, jeg har satt der flere timer selv, jeg går og venter på å komme frem eller tilbake.
Lotepysten, han blir både elsket og hatet sikkert I stunder der nede.
Ja, altså, veldig bra det at de har personer som han gjør mye bra for Ullensvang og for Hardanger han da, men det finnes jo veldig mange andre gode krefter der også, og tenk bare på de som står bak det der, trolltunga konsept, altså det jo total galskap for masse folk I tresko, sandaler. Til å gå inn til en sånn der fjellding som stikker ut, altså jeg har vært en sånn guttunge på ski på vinteren, og syntes det var kult å dingle med beina, men hadde aldri tenkt det, så de så har klart å skape den attraksjonen har fått til da. Ja. Og har til og med fått mobilmast der, og for at de skal ha litt sånn sikkerhet for de menneskene som tar seg inn der, så det viser bare at det masse muligheter hvis du har kreative folk.
Trolltunga der, og så jo trollpikken lenger nede.
Ja, det nok
sånn. Og den knakker jo, men han ble gjenoppreist.
jeg skal ikke si hva de gjorde, men de gjorde vel noe der.
Ja, det var jo noen som båret, dette faktisk tatt seg bryderi med å bære opp en bårerigg, bort den av. Mm. Og så var det da en entreprenør som fant ut at den skal opp igjen.
Det er båret på.
det var jo på kinesisk TV, det gikk jo worldwide etter det.
Nei, men det...
Ja. Det var altså den første jobb der nede. Så har du jobbet med, I kraftselskap med dammsyning. Da så sjekker du nivået på vatten og kommer ikke...
Ja, faktisk. Altså I dag jo alt vi har satellitt og greier, og jeg på en måte hadde et løp der hvor jeg tenkte, for dette drømmejobben. Og så dette var inn på Hardangervidda, sant, inn forbi Trolltunga, opp I kraftselskapet Tysfallene. I dag jo Statskraft som driver det. Men då sprang vi faktisk inn der hele året og målte, og det var sånn med, jeg håper si, meterstokk og vater, og liksom hva høyt for dammkanten. Hogget seg gjennom isen. ja, det var ned hvor mye vann, altså på grunn av fyllingsgrad. Ja. Og Tyssefallene var jo et av de selskapene I Norge som laget en beregningsmodell I forhold til det med fyllingsgrad for å kunne forutse endringene I vær og snødybde. Så vi har på sånne snømålinger. Hvor mye snø det I fjellet? Hvor mye magasin ligger det I snøen, sant? Og I forhold til prognoser på nedbør. I dag virker det jo way out, som om, altså ikke de, men altså kraftselskapene, de klarer ikke engang å forutse når det skal begynne å regne og ikke regne, og det tomt.
Ikke det litt mer at det ser ikke så nøye på, eller det ser mer på priser og sånt?
Jeg tror det økonomien som driver hele greia, og så går de på bekostning kanskje av både egne prinsipper.
Det
godt
å finne litt sånn unnskyldninger etterpå. At,
nei, vi måtte bare tappe litt.
Har ikke vi et eller annet å skylle på?
ja da, nei, altså, masse kompetente mennesker I den bransjen, så for all del, men altså, det litt... Det I hvert fall en bransje som jeg valgte å gå ut av, da, men så hadde stor glede av de årene hvor alt var manuelt, og vi fikk lov å gå på fjellet. Ja. Og den eneste gangen jeg fikk kritikk I den jobben der, sånn, for at jeg gjorde noe som var galt, det var at jeg sprang for fort, jobbet for raskt, for det gikk ut over akkorden som vi som arbeidsfolk hadde rett til, og da ble jeg egentlig veldig glad, for da kunne jeg bruke veldig kort tid på jobben, og så kunne jeg bruke resten på å fiske og skyte dyp og gjøre det regn. Og... det var en fantastisk jobb, egentlig. Ja, virkelig.
Samme... Full børn når du kom hjem.
Ja, fra jobb.
ja. Nei, men å jobbe ikke, jeg har vært med I 2 måneder sett opp bytta stolper. Det jo utrolig kjekt å komme seg ut I naturen, og masse proft ut styr,
faktisk
et år... betal, veldig god betaling, så det veldig god ordning.
Sant? Fantastisk ordning. Jeg var et år I betonmast også. Jeg var leid ut av det kraftselskapet for å sette opp stolper. Og da fant jeg ut at jeg har ikke høydeskrekk, men jeg liker meg ikke godt I høye stolper.
Jeg var skeptisk I begynnelsen, så stod det på Eva, ikke opp I servieren og sånne lave stolper. Ja. Men det var noe litt høyt opp I det, så stod jeg skrudd opp et eller annet, så tog den dekkelen som tog nede, tog den slegget, og så drog han til I stolpen. Helgoland til du kveppet, som du
stod Ja, det stor forståelse for.
Og så selvfølgelig blitt fora med sånne skrekkhistorier I kvelden før og sånn, for det var jo det jo en, jeg tror her jeg vet ikke om det var det selskapet eller et annet da men han, før, nå det jo du har jo sikret, men du går I stolpesko og så har du reim rundt stolpen og nå det jo kjetting eller stålveier ja, bare... men før så var det ikke det og han har stått og båret, og så han båret tvers, altså da står du I spenn, sant og så båret han tvers av reima og fer bare bak.
Nei.
Knekker begge anklene og henger ned ute I naturen. Det tar litt tid å få et menneske ned, så henger I... Altså, føttene står jo fortsatt rett vei I stolpeskoene. Og ja, nå noen helikopter veldig aktive, men det var kanskje ikke så mye det da.
Nei, dette høres ikke bra ut. Nei, det var bra å skifte til noe annet. Mer fornuftig. Og bli avisbud.
Ja, for det var det jeg skulle frem til. Ja. Du ble nattavisbud I Oslo, mens du tok utdannelse.
Jeg har aldri hatt en så godt betalt jobb. Altså, det ene var jo, jeg var student, studerte på det som den gang het Norges Landbrukshøyskole. Da. I dag NMBU, så selv de som jobber der vet nesten ikke hva det står for. Men altså, det fantastisk universitet I dag. Da. Det var et universitet den gang på Ås forbi Oslo. Ja. Fantastisk sted, og Da bodde jeg I Oslo, så jeg pendlet jo fra Oslo, fordi ekskona mi hadde jobb på veterinærinstituttet. Ja. Så den gang lå jeg I Oslo. Nå jeg flyttet til oss, for øvrig. Ja. Men da var det sånn at vi trengte å spe på et fattig studieliv. Og da fant jeg ut at det var student, det veldig stor grad av frihet. Jeg gjør egentlig hva jeg vil.
Ja.
Så lenge jeg kan på en måte dokumentere at jeg har lært noe. Men altså, jeg var aktiv på skole, men da hadde den friheten at jeg kunne jobbe og tjene penger. Da ble jeg nattbud I Oslo, og det var som sagt et veldig godt betalt jobb. Det var jo om natta da, for jeg fikk avisene 1, og alt skulle være utlevert innen 6:00, og da snakket vi 6:00. Jeg hadde ca. 1000 stopp. På en natt. Det kan du jo prøve å...
Da rakk ikke du å fiske I Aker,
så... Jeg hadde ikke orket det I dag. Det vet jeg, men det var spennende og veldig, utrolig lukrativt betalt. Så jeg tenker, hvorfor ikke flere tar den type jobb? For det var stor mangel på avisbud. Og hvordan I dag vet jeg ikke, fordi at det vel nesten ingen som har papiravis på den måten. De har digitale nettaviser, og så får de sikkert tilsendt I posten hvis de kommer frem da.
Det nok helt sikkert noen som... Jeg mener så at jeg etterlyste avisbud en annen plass. Det, jeg vet jo at avisene prøver at vi holder på det.
Ja, det
er en charme. Det
nok mer...
Fortklag.
Ja, det var jo sånn, det var jo mens jeg var avisbud og jeg oppdaget min neste jobb da.
Ja.
Jeg satt der klokka 5:07, nei 5:06
ja, ja.
Om morgenen og las aviser da, før jeg skulle gå og legge meg, ja. Før jeg etterpå skulle reise ut og studere.
Ja.
så da står det stillingsannonse på noen sette gardstyret på Viltfarmen på Svanøy.
Ja.
Og da var det sånn at den Svanøya og stiftelsen hadde jeg hørt om før, for jeg var vært elev på Mo jordbruksskole her oppe.
Ja, ja.
Det var et fantastisk skole.
Ja,
det var en fantastisk skole. Nei, og da kjente jeg jo til stedet, kan du si, når jeg så annonser, og tenkte at den jobben skal jeg ha.
Ja.
Så det var vel egentlig sånn at jeg ringte og sa til han, så da var daglig leier, Egil Reimers og kona, Ingrid, at jeg er klar, jeg kommer og tar jobben.
Ja.
Og da fikk Slett jeg høre at det er ikke sånn det fungerer hos oss da.
Du bestemmer ikke helt enda.
Men det ville jeg jo, jeg er veldig takknemlig for at de ga meg muligheten, så ble det sånn.
Ja.
Ja. Men det var mange andre som søkte, og sikkert vel så godt kvalifisert som meg, men jeg var den heldige utvalgte.
Og i dag så du konsernsjef.
Ja, jeg bruker å kalle meg det. For, men, ja,
for du begynte jo som gårdsbestyrer, og så ble det da Norsk Hjortesenter.
Nei, altså, jeg begynte som gårdsstyrer, og da lå alt under Svanøy stiftelse, det var i 1987.
Ja.
Jeg kom der i mai 87, og det var et forskningsprosjekt på Storfugl, som jeg hadde ansvar for å koordinere sammen med en amerikaner og et par andre norske gutter, så vi var et team da som skulle jobbe spesifikt med det her, og jeg var den som koordinerte alle andre aktiviteter rundt det her. Så ville det seg sånn at etter hvert så skjedde jo endringer i det som var Svanøy stiftelse da, som jeg ble ansatt i, og alt lå under den, til at det gikk veldig dårlig en periode, fordi en av hovedaktivitetene i Svanøy stiftelse var havbruk. Og på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så var det kris i næringen. Mange konkurser, og den restruktureringen og de endringene som det medførte en, at jeg ble etter hvert dagleder i Svanøy stiftelse, for jeg var en av de som fortsatt hadde tro på Svanøy stiftelse, det Svanøy stiftelse står for.
Mm.
Og så opprettet vi noe som heter stiftelsen Svanøy Hus sammen med Kværner, så den gang hadde et skipsverft i Florø. Og stor interesse av å ha samlinger og strategisamlinger, møter, og så ha et sted hvor de kunne på en måte drive og jobbe med prosjekter og så videre. Så var litt utenfor Oslo sentrum.
Mm.
Og da ble det lykkelige treffet Kværner da i 91, tror jeg det var, sammen med oss laget stiftelsen Svanøy Hus. Og da var det på en måte plutselig to stiftelser her. Tilfeldigheten ville at jeg ble dagleder for begge de to, for de hang jo veldig sammen da, etter hvert, for det er en prosess imellom her da. Men så var det først på slutten av 90-tallet, når jeg satt med begge de to, at jeg hadde også da jobbet i et prosjekt i regi av Svanøy stiftelse, som heter Hjorteprosjektet, som da ble etter hvert en forretningsidé, hvor vi tenkte at, fordi håper jeg, stiftelsen primært driver med prosjekter som er kortvarige, men når vi hadde drevet med det hjorteprosjektet og sett mulighetene for hjort, og da tenker jeg hjort både som husdyr, men hjort også som den fantastisk ville ressursen som vi har felles interesse av å, å gå etter og jakte på, at det trenger et kompetansesenter i Norge. Og det var hele bakgrunnen det, for at vi i 1997-98 tenkte at Norge har behov for et hjortsenter. Og det ble etablert som en egen stiftelse i år 2000, 1. januar. Da satt jeg plutselig med tre stiftelser, som da ble til treenigheten.
Heller finne tid.
Ja da, og det er litt sånn, det har ikke noe med religiøsitet å gjøre, men hvis du tenker på hele Svanøys historie da, og Svanøys stiftelse, sin historie som i året 50 år, så handler det jo veldig mye om altså haugianer, rørsla, den der gründertenkningen, industrireisingen, altså utviklingsarbeid, sant? Og det er jo ikke minst... lære opp folk, og det er veldig mange paralleliteter her som ligger i hele konseptet, og når du da tar haugianisme, så tenker du religiøse folk. Jeg er ikke religiøs, men altså, da tenker jeg når du har tre stiftelser, og alt egentlig er en videreføring av haugianske ånd og på en måte virke, uten den religiøse delen av det, så er det lett å tenke treenigheten.
Ja, 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 ja.
Da matcher det plutselig da.
Ja. Du forsvarer det godt.
Takk skal du ha.
Ja. Da har vi kommet oss igjennom deler av presentasjonen, for det du har jobbet med og jobbet med. Så er du interessert i hjort, dame, foto, fiske, vin og mat.
Ja.
Ja. Det og,
var det nevnt I det rekkefølgen du antok at
ja.
største interessen min gjort det, og så kommer damen nummer to. Jeg kan leve med det.
Altså, jeg vet ikke, sånn, I dag det jo veldig mye reklame for dette med erotiske ting og sånt det her. Sånn, så det kan jo hende, altså det jo veldig på sånn sykepleieruniformer og sånt det her på damen og sånt det. Det kan jo hende hjortefell hadde gjort seg inn I en sånn leikebutikk.
Du, det har vi allerede prøvd. Ja, ja, det fungerer utrolig bra. Det var jo sånn at I 2009 så var det en veldig god kollega av meg som fikk en idé. Ja. Hans idé, han Henk van der Molen. Jobber som gårdstyrer hos meg. Ja. Og da sa han at han hadde lyst om vi sammen kunne lage en kalender, fordi det var en anledning da. Ja. Vi kunne lage en kalender for moro, for det jo ikke helt uvanlig at noen får en kalender til et årmålsdag da. Ja. Og da var det hun som var rektor på Svanes skole, Bjørge Aslaksen, hun skulle fylle 50 år, tror det var. Og da lurte han om jeg ikke kunne for moro skyld lage en kalender til hun. Og så jo jeg fotograf, det vil si en definisjonssak, men jeg driver med foto. Og da tenkte jeg at den ideen, Henke, veldig, veldig god. Men altså bare det å lage en kalender til Bjørg på dagen hennes, jo det fint, men det får du gjøre selv. Ja. Og så skal vi gjøre det, så skal vi gjøre noe ordentlig, så kan Bjørg være den som får æren og liksom får den da overrekt på dagen sin, men altså den skal være noe større. Og litt av bakgrunnen for det, det var jo at jeg har jo reist litt rundt omkring og sett en del andre sånne lokalsamfunn som da tenker hvordan får oppmerksomhet, hvordan skaper noe positivt, hvordan kan det I det engasjementet gå til noe godt.
Ja, ja.
Og da var det vært noe på Tahiti og store problemer I verden, og noen trengte noen penger. Så tenkte vi, jo, da gjør vi det ordentlig.
Ja.
Så da utfordret jeg alle guttene på Svanøy til oss å kle seg minimalt og la seg avfotografere. Ja. Og jeg skulle bestemme hvor de skulle stå, hva de skal gjøre. Sånn, så det blir jo Henk da, som er nederlender.
Ja.
Han må selvfølgelig ha på tre sko, og ikke noe annet. Men så skulle han stå skjult bak en hjort,
ja, ja.
Sånn at ikke folk, det skulle ikke bli porno etter grann, men skulle være på edgen.
Ja, ja.
Og det ble jo, og pluss at han skulle spille tuba.
Ja.
Og da har du jo hornet på bukken, ikke sant? Og så har du hornet, altså tubaen, så han skal spille på. Og, og jeg tar bildet akkurat I det 100-dels sekunder, eller det var 16-dels sekunder, tror jeg, hvor kollene snur seg mot tubaen, og ikke ser på bukken, sånn, så at han får mye mer oppmerksomhet fra damene. Da. Og bildet meg selv, fordi at det var etter hvert også en issue for noen, etter hvert så utfordrer den ene gutten etter den andre, og de kommer jo ut av busker og kratter etter hvert. Så etter hvert så var det sånn at de måtte, altså vi klarte akkurat å få 12 da.
Ja.
Og nummer 12 måtte jo, det lå jo kortene, det måtte jo bli meg selv. Jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke gjøre det med de andre, og så skulle jeg ikke gjøre det selv, og det ble selvportrett.
Ja.
Og det selvportrettet så har jeg ikke annet enn et lite hjorteskinn der nede som et sånn her lau på en måte, så ligger jeg på der. Og det bildet gikk worldwide.
Ja.
Altså, det var, jeg treffer fortsatt jeg truffer folk I NRK, som, åja, det du med den her, ja, og på Svalbard, altså, alle kalenderen nesten, et helt opplag gikk til Svalbard, og det gikk til en sånn jenteforening der.
Ja.
Vi fikk så utrolig masse kommentarer på denne greien, og faktisk, så
Har du flere kalenderer?
Kanskje
ikke
grave.
For nå, jeg kjøpte jo jegerkurs til damen min, så jeg jobber for å få inn I...
Ja, jeg ser meg fin en til det. Men, jo, og vi samlet da inn, vi sendte 95 000 kroner til SOS Barnbyer, som var overskuddet for kalendersalget. Og jeg tror hjorteskinn og den lettkleddheten var medvirkende til den enorme interessen. Så jo, så jeg har veldig tro på sånn her litt med hjorteskinn.
Det tror jeg altså inne på disse her kondomerne. Om ributikkene, så det eget sånn hjorte, og for dette, altså, og når du går på den seksuelle tenningen og alt dette her, så har jo folk I dagens samfunn misforstår det fullstendig, sant? Altså det går kun på lukk og god lukt og alt dette her.
Nei,
altså den sterkeste driften vår jo lukt, sant? Altså kjønnslukt eller kroppslukt. Det jo...
Viktig det.
Ja, ja. Dette her,
og det du ser.
Ja, det jo...
Kombinasjonen.
ser den, ser for
meg. Like det du ser.
Det jo ikke noe far for at ikke vi prater oss ut på vinden
her. Interessen for dame, så det lov, det lov å se på.
Ja,
det lov liker det du ser.
Ja, ja, det lov å se, ikke røre det.
Så lenge du, helt rett, det viktig. Det må man respektere, men det må være kjekt det, hvis det...
Ja.
Jeg synes jo det, hvis noen ser på meg og
men, oppfatter at de... Men for dere jobber jo, sant? Du har erfaring fra laboratoriet og alt mulig, sånn, så du kan jo virkelig utvikle videre dette konseptet her. Ja,
en ny forretningsidé, kanskje. Jeg håper ikke kjæringen hører på noe.
Sexy dyreskinn med egen spray på lukt, du får garantert i humør. Ja, du kommer liksom naken baurende inn og kiver inn på, inn i forstående. Ja, ja.
Och så ja. Någon ringer telefon kanske. Ja, det är inte på direktnätet.
Ja. Då hade vi säkert blivit stoppad många en gång ja, tror jag. Jag får några kommentarer av att jag får några meddelanden sånt Simon, det är inte allt vi tränger veta.
Nej.
Jag helt ju på att bli eller jo eller om jag blir huka eller inte det vet jag men det är någon sån mitt tuklarna alla med oss själ är stund sån och det är ju sunt och det blev vi uppfordrat till och allt. Jag var ju på vi skulle på säljakt en gång I tiden. Mm. Och kommer den en gång till här alltså.
Ja väl.
Ja, då var vi
med
och en kamrat och vi var och detta det var ju helt lovligt. Alltså vi skulle ju gå om vi helt akkurat den holmen hade inte checkat upp då. Det är nog som någon holme som Freda Fugleholm.
Jag har inte lov att stiga land en gång. Mm.
Nej, det kanske inte det. Men ändå ska jag inte säga säkert att det var det då, men kanske. I alla fall så var vi uppe på land där och så vart han lite lejan av kompis med. Han tänkte kanske det tog lite tid så att han hade inte någon jaktmann. Så han, om ikke han kunne reise ut og fiske litt imens. Så jo, gjerne det da. Og så for han og går ut gjennom fjorden, og så tenkte jeg, lå han igjen helt alene der, og tenkte jeg, ta han litt tid likevel. Så det ene førte til det andre.
Nå vet jeg ikke hvor du vil, men...
ja, nei, vi inne på det, altså, og tukler med seg selv. Og så var han på berget der I fri luft, og så lå han og slapp av, og så ser jeg noe etterpå, liksom, det noe liksom døsig og fin og sånn, og så fikk en følelse, en øgen følelse, så kikket vi så vidt bak over skuldra, og der kommer kystvaktskipet skliende forbi. Og du vet jo hva den gjengen der står oppe med kikkert der, og, sier, og ser at det blåser og ser alt.
Da. Du filmet.
Og jeg lå helt I ro, og bare lirket så vidt igjen jaktboksen opp igjen der, og ligger helt stille, tar ikke beveg noe, så fortsetter jeg bare for forbi.
Ja, ja, ja.
Og så snur jeg meg, og så ligger jeg, ser fremme igjen, og så ligger jeg helt sånn og slapper av, og bare, for dette tok jo lang tid, så jeg ligger med haka på hendene og slapper av, og så plutselig kvepper jeg, for da 15 centimeter foran fjesen, eller 20 centimeter foran fjesen mitt, der blunker dette øyet. Det var en måsunge. Og har fått med seg
etter. Det sikkert sjokk. Fortsatt I sjokk.
Ja. Så, dagen endte på akutten, men det var, vi fikk en sel, og han som var med, han klarte å skjære seg såpass kraftig I fingeren, og ble litt skeptisk på. For det vel noe I selen som kan være, ikke noen bakterier som... Så Eskimoen oversett og overlevd, men...
Grunnen alt det du holder på med når du skjer deg, så det verdt å...
Neida, men skal vi komme oss videre og vekk ifra de seksuelle driftene
blir,
og
alt det? Jeg tenkte, hva podcast jeg egentlig med I?
Ja. Mat og vin og alt dette her, ja. Vi begynte jo å prate litt her før vi kom I gang. Og så var vi innom dette her med skudd. Jeg nevnte vel først skuddreaksjon, for du har vel jakta på de fleste dyr. Og det min oppfattelse I hvert fall, at det en elg, den kan du på en måte skyte, og så ser du veldig lite skuddreaksjon. Så du kan jo være nervøs for om du må gi et skudd nummer 2 eller 3. Men du har kanskje et bra skudd. Men en rådyr har ikke jeg skått selv, men jeg har sittet en halvdel filmer på det, og det ser ut som de får støt. Altså de letter 1,5-2 meter rett opp, før de tar løst. Og, ja. Men du mente at kanskje ikke det noe
Nei,
altså, så riktig det som jeg har tenkt.
Dette handler mer om hvor du plasserer skuddet. Sånn at... Altså skuddreaksjonen, det har veldig med skuddplasseringen å gjøre. Ja. Og det jo en ting som man etter hvert som man, håper å si, jakter litt og har skutt en del dyr da, ser at det jo veldig stor variasjon. Så større variasjon I skuddreaksjonen enn det mellom på en måte størrelse på dyr, for det jo egentlig det du indikerer, at et stort dyr har ikke skuddreaksjon, et lite dyr har väldigt skuddreaktion och det sån är det inte. Så jo då så jag har
men det kanske lättare att träffa ben och sånt på ett litet dyr att det är tätare.
Alltså blir större ödeläggelse men det är ju en av vad du skjuter med då. Men det nej alltså skuddreaktion alltså ett lungskudd på en elg och ett lungskudd på rådjur så vill du få en ganska lik reaktion som indikerar när du har sett det och vet hur ett lungskudd är så får du en lungskuddsreaktion. Och samma hvis du skjuter för högt och skjuter en ryggtag så får du ryggtag knall och fall alltså elgen går lika gott ner som det rådjur går ner och så bara reser sig och springer upp igen eller ett vomskudd för exempel krumme ryggen och alltså nacke sånt alltså men så jag tänker den största förklaringen här är faktiskt hur du träffar och ja alla dyr har skuddreaktion utifrån hur du träffar.
Och så började vi, för vi snackade ju vidare om detta här med vildsvinjakt och sånt. Där är ju många så upptagna av att vildsvinna kan vara aggressiva och väldigt harskåtna, alltså mycket mer harskåtna än andra dyr.
Ja,
men det är väl så du säger att det är egentligen väldigt utrolig mycket dålig skyting. Du ser ju så filmerna också, alltså det står gärna på en vej ner i Polen eller i Tjeckien eller annat, och så kommer det kobbel med vildsvin. Och så du ser du bara en pumpa på avsträckare.
Nej, ja, så det att vildsvin har skutt är ju också helt fel. Det har med skuddplacering att göra. Och det är ju så att hoppas i vår norska jaktkultur och hela upplärningen vi har runt jakt och lovgivningen, vi har runt jakt så är vi upplärda att skjuta på korta avstånd och på stillestående dyr. Men nu är vi inne på andra kulturer och det är inte vår rätt på något att döma klasser rätt och galt i världen, alltså de andra kulturer. Men drivjakt så vi snackar om det, sant? Det är många norrmän som syns det är väldigt fascinerande och jag må då säga att jag är en av dig. För jag drog för en sån, ja, säkert 30 år sedan så drog jag på min första drivjakt egentligen för jag var helt emot det, för jag kan inte försvara det som jaktmetoder för det är akkurat så du beskriver, det kommer massa dyr och skjuter på springande dyr. Och det som det är på en måte efter vart gör att jag fortsatt är med på det, det är det att det är helt uforklarlig, helt uforsvarlig, men altså, det er en annen jaktform, og det vil nok si det mer spennende, men jeg synes ikke at det drap i seg selv er spennende, men det er en annen jaktform, og det som veldig grunnleggende viktig da, det er at du kjenner din egen begrensning, at ikke du skyter, fordi det er jo det som ofte skjer, at det kommer folk som ikke har erfaringen helt av å skyte på springende vilt, och skjuter för de har en slags förväntning om att detta ska de fixa för de har sett det på video. Men detta är kunskap.
Det är massa träning bak.
Massa träning bak och massa kunskap och la vara att skjuta när du har möjligheten. Och det är därför du heldigvis har fått liksom en sån omdöme på vildsvin eller att vildsvin är så harskutte, men det är väldigt mycket dålig skuldplacering. Och när du vet hur ett vildsvin är konstruerat och med en väldigt, alltså hodet går ju rätt fram på dig, så de har en våldsam nacke som ofta så stora områden där du kan. Hvis du är springande dyr och du skjuter för tidigt så träffar du långt fram och för sent så träffar du långt bak och så egentligen helt förfärligt. Så vill ge ett sannsynligtvis dödligt träff i många tillfällen, men de dör inte där och då som för att skuddet i sig själv ger inte tillräcklig avblödning som medför en död. Det ger bara en skada och en sannsynligt dödlig skada och de dyrna springer långt och dör smärtefullt och det är det som är det förkastliga.
Och så har du det på måttet till synlatarna ser ändå mycket värre ut igen. Alltså de inte brukar vapen, skjuter vapen i helt att men de släpper ett kobbel med hundar ett vildsvin. Och så har de då lanser kanske så de avlivar, visst inte hundarna avlivar.
Ja, och det är en sån tradition då, alltså tyrefäktning, jag syns det är förfärligt att se på tyrefäktning, men det är fortsatt någon kultur som driver med det och det är lov. Och då tänker jag, är det vi i Norge som allt det vi gör är det vi som bestämmer vad resten av världen ska veta, och det tänker jag, det blir lite för komplicerat att tänka, och där har du igen detta med andra jaktkultur, och vi har en nordisk, brukar vi säga, si, höstningskultur. Det är det som ligger grund för när jag och du går på jakt, att vi rätt sett som jägare, som samhällsborgare, får lov till att gå ut och ta liv av dyr, som i sig själv är kontroversiellt, men det höstningsaspekten som rättfärdiggör det. Men så har vi andra kulturer som vi kallar den latinska jaktkulturen för exempel, då, som har mer tradition för spänning, som är beskrivet under drivjakt, och sånt ska vara spännande. Och där har du det är egentligen parafors det du beskriver då, som är en typ där hvor man har massa kopplat med hundar som man släpper, och väldigt ofta så är det häst, alltså jägaren rir till häst. Och då är det sånt att på hjort, eksempelvis da, eller vildsvin også, men hjort jo veldig vanlig i Europa, på Napoleons tid så var dette veldig utbredt, langt opp i Danmark så var dette en vanlig jaktform. Mm. Man slipper hunden, og så driver man hjorten så hardt at hjorten rett og slett bare resignerer og blir utslitt, for det ett dyr de går etter. Mm. Og når det dyret på en måte utslitt, og ja, egentlig har gitt opp, stiller seg ofte i fuktige områder hvis det mulig, en vanndam hvis det kan komme unna på grunn av hundene, da er det den personen som er dagens på en måte jeger da, så kommer en sånn hirsjfinger, altså rett og slett en dolk, eller en lanse, og så stikker han det dyret til døde.
Ja.
For meg er det jo brutalt, helt forferdelig, jeg blir dårlig nesten bare å tenke på det. Men dette er en kultur som for eksempel var forløpen til revjakta i England, som er forbudt, men pågår fortsatt.
Ja.
Fordi noen mennesker mener dette er greit.
Ja. Nei, og vi har jo veldig snart for å sette oss på en høy hest på en måte, men jeg tror nok fryktelig mange jafser i seg dansk biken til frokost på søndagen. Og då spørs det noe, hvis du fikk velge da, har du lyst til å vokse opp i en treetasjes grisfjøs i Danmark, eller har du lyst til å vokse opp i det fri, det blir fortsatt slakta over skåtene, men dødningsprosessen, i stedet for å være i 3 sekunder, var det kanskje en, alltid fra en halvtime til en time.
Ja, nej, altså, det er mange sånne ting som man kan tenke at man kan jobbe for at ting skal bli bedre i verden, men så er det en del ulike kulturer, og man må ha respekt for andre kulturer, så trenger ikke vi å fordømme deg. Og mange burde jo kanskje dra på den type ting og oppleve det selv, og ikke bare ha sett og ha en holdning til det for å på en måte ha mer å rytte med. Og det var jo det jeg gjorde for folk som drivjakt. Jeg dro det resten fordi at jeg mente det var helt forkastelig. Og ville se det med egne øyne, og fikk jo overtenning, som jeg ikke kan forsvare. Altså, det var veldig spennende, og de dyrene jeg skjøp på, de traff jeg.
Ja.
Jeg må tilstå, men jeg må ikke si til noen at de stod seg stille, da, så jeg var veldig
heldig.
For jeg visste min begrensning.
Ja, ja, men du vet,
så jeg hadde hundrevis av sjanser, men altså, jeg skytte ikke på det som springer forbi, altså, jeg ventet til jeg finner igjen, og så prøvde jeg å plystre, og da sprang jeg enda fortere.
Ja.
Men så var det en eller annen som ikke skjønte, oi, norsk plystre har jeg aldri hørt. Og da sa det pang.
Ja, ja.
Nei, sånn at jeg tenker det viktige med seg det at det forskjellige kulturer, så har vi veldig lett for å tenke at det bra, det ikke bra. Og apropos det med gris, sant? Altså, det et veldig riktig fokus på dette med hvordan vi holder dyr. Mm. Og mye dyrehold i husdyrholdet er dårlig å underverke kritikk som alle kan enes om. Da.
Mm.
Så har du sånne overganger. Og så lager vi oss igjen et bilde om at for eksempel utegris er fantastisk.
Mm.
Jeg har vært på veldig mange gårder som driver med utegris. Og jeg har vært på mange gårder som driver med innegris. Og jeg vil si at innegriser som hadde bra, hadde minst like bra som utegriser.
Mm.
Fordi veldig mange utegriser burde ikke gått ute.
Ja.
Både fordi en kanskje holder de for lenge om høsten, og det er kaldt, og de blir våte, og de har et enormt energitap, og du bruker på en måte fôrressurser. Og når jeg ser hvordan de går, det bare drit og søl, det blir jo egentlig nesten lei meg.
Ja. Ja.
Men fordi vi har laget seg et bilde, det er så, åh, det går så fritt og fint, de har det så bra.
Ja.
Så jeg tenker, vi må være mye mer faglig, og mye mer
det der
i forhold til hva som er egentlig fakta.
Ordlyden, ja. Ja. Og disse eventyrfortellinger om at vi er så, sånn og sånn, altså jeg må ta med seg realitetene hvis du skal uttale deg om ting.
Ja.
Og all respekt til deg så står det i det helt ut på en måte. Er vegetarianere og virkelig står for at ingen dyr skal etes.
Respekterer veldig.
Ja, for det er jo et direkte valg, men jeg tror det alt for mange som sitter og slafser i seg og hiver rundt seg med store ord og kunnskapsløs. Så det så jo litt på han utstopperen også. Fikk jo voldsomt med PS. Og det var jo dyre organisasjonsfolk som mente at det var jo helt forkastelig det som han drev med. Og da bør du ha rette skoer og klesmerke og matinntaket hvis du skal uttale deg om noe sånt. Ja. Altså. For at, da skal du leve på grønt gras og vatten. Altså, for at, og ta vare på altså, det er jo ikke noe som er bedre enn det å utnytte hele dyret og lære å garve. For det var jo et garvekurs han skulle fram.
Ja, det skinn kommer tilbake igjen. Da. I dag er det jo pelsdyr er jo forbudt. i Norge, men pels i seg selv, og det ikke alle rever som nødvendigvis hadde det forferdelig, men uansett det på en måte valgt vekk.
Ja.
Men når du tenker på alternativ bekledning da, for eksempel, så ikke også det går med et reveskinn, men altså annen type skinn da.
Ja.
Jeg tenker hjorteskinnet kan nyttes, det noe av det beste skinnet du kan ha til bekledning for eksempel, hvis ja. Da, når vi har fått lovlig å skyte den hjorten, har respekt for hjorten og nytte av mate på den, og du har fått det der geviret ditt på veggen.
Ja, ja, ja.
Og vi i tillegg kan nytte det til kle, eller til redskap som du gjorde gamle, så i dag, det jo ressursøding, altså vi har voldsomme ressurser som vi egentlig kjører, fordi vi har fått noen sånne plastikalternativer.
Ja, ja, det det
så saul og hjorteskinn og den type ting, jeg tror du kommer tilbake igjen, i hvert fall hvis det mener noe med bærekraft.
Ja, ja det må jo det. Altså hvis du skal gå djupt på det, så må du ta vare på alt da,
ja.
Og så bruke det. Og det kan jo la seg gjøre, men det jo det at vi lar oss styre økonomi.
Ja.
Og det et eller annet tilbud, ja, da hopper vi i bilen og spinner går og sånn. Altså,
Mange
gjør det. Vi styrt seg en forbannet saueflokk hele gjengen, altså. Det liksom, det bare lokket litt med tilbud, og så bare strømmer det til. Sånn. Koster hva det koster. Eller, da ikke det nøye med nok lenger.
Nei.
Så lenge det billig, billig, billig. Neida, nok om det. Vi skal jo inn på forskjellige. Jeg fikk nå faktisk litt kjeft av deg også her.
Ja.
Nå gikk jo jeg med dårlig samvittighet. Jeg skrev jo en bok i fjor. Jeg har ikke skrevet så mye boka, men jeg jakta i veldig mange år. Og det, den som jeg skrev i fjor, da fikk jeg jo litt kjeft av utstopperen. For jeg sa at det, i og med at det var en stor bok, og det er noe litt sånn som så, å ta ut disse store, så håpte jeg jo at det kanskje var denne her... At det var ikke så, at dette var en som var bra
uttatt. Returbok.
Ja, og han mente da at nei, der tok jeg feil. Denne hadde hele fremtiden for seg. Og... Så nå, videre dype Kårdalsbakke, skal vi få se her. Nå skal du forklare her, for nå har du et bilde av den boken som jeg skrevet her i fjor.
Skrevet du den da?
Hæ?
Skrevet du den da?
Denne skrevet jeg.
Støy, jeg må ta på briller.
Og denne, nå har jeg da på telefonen et bilde her for deg som kunne høre.
Ja, skal vi se.
Og da jeg har jo døpt denne hjorten her til Jan Thomas, og fått det som messingskive som står Jan Thomas på, for han jo veldig skjev. Han har 7 tagger på ene siden, og så har han 5 på hi.
Mm.
Så da var han jo den enkle resursmanget at han jo skjev.
Ja. Nei, men det var ikke mye botox her, da.
Nei.
Nei, altså, når jeg ser på dette, så den, kan si, hans høyre gevirstang da,
ja.
Den har jo veldig fin øyetag, isetag, mellomtag, en god krone, så du sier 4 i toppen, og så hvis du ser nøye på den bakre der, så ser du at den mest sannsynlig har vært todelt, så ja. Den kan ha vært 5 i toppen faktisk. Men det som jeg da kan glede deg med, det at når du ser på den venstre stangen hans, så mangler isetaget nesten fullstendig, krona er helt tilbake denne, og det er typisk tegn på en returbok.
Ja.
Så her tror jeg nok utstopperen må se en gang til, for at, nå er jo dette et bilde, og jeg ser ikke hele, og han fikk se hele, så med
det, er flere
det forbeholdet,
ja.
At bildet lyger, for du har vært inne og photoshoppet. Men med det forbeholdet, så viser dette en helt klar returbok, så jeg vil tippe på denne sånn 11-12 år gammel bok, i hvert fall. Så jeg tror du kanskje kan bli på liste over de av mine bekjente som der har skått en riktig bok, så jeg kan leve vel med at du har felt.
Ja, og så kan jeg ryke tvers av en lista med en eneste gang, for nå tenkte jeg nå i år, så skrev jeg til Jens, der har jeg også bestilt messingplaten, den er ikke stoppet ut da, men han skal rengjere.
Ja, skallen.
Ja. Noe som jeg burde jo gjøre selv, så jeg gjorde selv før i tida, men jeg har, dette med tida, den er borte vekk. Men det er jo litt sånn at la storbokene gå, og så heller skyte mindre boka. Da har jo jeg da gjort det og tenkte at nå gjorde jeg noe bra, men dette er da det som jeg kalt for brølboken, den kom brøl, jeg ga han ett brøl og han kom i fullt fersprang helt inn på 20 meter.
Ok, så du mener å fortelle meg at du skjøt han i selvforsvar da? Du følte deg trua?
Jeg så, jeg visste jo deg et bildebevis at jeg hadde en dropp i trusen.
Ja, nei, dette er typisk ikke bra, så nå røkte du rett ut av lista. Dette er en ganske ung bok, veldig symmetrisk og fin, den er på vei opp, og den hadde blitt vesentlig større, og den kunne ha blitt da en sånn viktig haremsbok, som altså en skikkelig kronhjort, hvis han hadde fått leve, og det er jo der jeg mener vi gjennom 70 år nå har gjort systematisk feil, både fordi litt av denne haustingskulturen som vi har arvet fra våre forfedre fra gammelt da, den handler jo om å skyte de store dyra for å fylle fryseboksen eller sikre mathushold, sant? Og det er ikke så lenge siden det var forbudt å skyte kalv i Norge i forhold til norsk lov er forbudt.
Ja.
I dag forsøker vi å fortelle folk at de skal skyte kalv.
Nå er det nesten fri avskyting på det.
Ja, det ikke langt ifra. Men saken at gjennom disse 70 årene da, så har vi høstet de beste, så både er drevet, så vi har skutt fra toppen av nedover.
Mm.
Det er både drevet den der, det er stort dyr, det er masse kjøtt, men så er det også drevet den der sosiale status, higet og får det der geviret på veggen. Så for at når du har så flott gevir så henger der, og det, da, å, da er du jeger da.
Ja, ja.
Men det er samme kula, det samme skuddet, det samme etiske betraktningen du skal gjøre deg om du skyter en kalv eller skyter en stor bok.
Mm.
Men når vi da på en måte ikke har hatt noen grenser for hvor mye av de bokene du skal skyte, så har det bare medført at det er veldig langt mellom sånne boker som den første du viste.
Mm.
For de får ikke lov å bli så gamle. Snittalderen i gamle sånne fjordene, altså nordre del av Vestland i dag, da, den er under 5 år. Snittalderen på bokene, og da er ikke det mange boker som får lov å bli skikkelig krongjort. Det er veldig viktig at noen får lov å bli det.
Ja, for det er vel egentlig, altså dette går jo på, altså hjorten lærer jo opp hverandre.
Ja.
Altså om rute, trekkrute, om flyktgreie, om mat, altså hvor finner du god mat og alt dette her. Og hvis det kan være en kolle som 10-15 år gammel, så jo blitt gammel og klok og kan mye. Og det samme kanskje med en bok også.
Fått masse gamle kalvagner, eller masse kalvagner, sier jeg. Men, altså,
men hva skal vi skyte? Altså...
Ja, altså vi skal skyte yngre dyr, altså kort fortalt dyr ser på vei inn i bestanden.
Vil du ha hjortestammen opp eller ned? Eller skal den være der ned?
Og så dyr ser på vei ut av bestanden. Hva du mener nå?
Ja, nå kommer jeg med tillegg. Jeg blir. men bare sånn, altså, før du forklarer hva vi skal skyte, er hjortestammen bra sånn som den er nå? Er den for stor eller for liten?
Ja, det er veldig, altså skal vi, kort skal,
kort, hvor mange? Veldig kort.
det plass er masse mer hjort i Norge, men det noen plass at tettheten av hjort er så høy at det er et stort problem.
Ja. Ja, men det et kort, enkelt svar. Ja. Og så, hva dyr skulle vi skyte?
Ja, og da det viktig, nettopp i forhold til det, med bestanden, for du må skille mellom bestanden, altså hjortebestanden, og det mange plasser i Norge i dag hvor det, hjorten på vei til å kolonisere nye deler, den på rastvei nordover, den har kommet sørover, den på vei østover. Mm. Det handler jo både om hvordan vi forvalter, men det handler også om at det skjer store endringer i landskapet. Men endringene i landskapet, de delvis menneskeskapte, altså fordi vi har mindre beitedyr, vi hogge mindre til ved og så videre. Landet vårt gror igjen, og så er det en klimafaktor her, altså store klimaendringer. Og skal vi tro forskeren, så blir det våtere, villere og varmere, og det kommer hjorten til å tjene på. Det vil si at det er større arealer enn Norge hjorten kan kolonisere tilbake igjen, der hvor den faktisk fantes for noen 100 år siden, da, naturlig.
Ja. Ja.
Den er på vei tilbake igjen, forfylt, og det vil si at i stor del av Norge så er det plass til masse mer hjort. Men så har du disse utfordringene da, med at det er noen plasser i bestandstettheten, altså antall dyr på arealer blir kjempestore, og det handler jo nettopp om det, at vi har skutt så ensidig på handdyr, og så har vi vært livredd for mange jegere som hører på her nå, kjenner seg igjen, og hvis ikke så lyger de, og at de er litt mer nervøse for å skyte denne stamkolla eller kolla, for da har ikke vi gjort det neste år.
Ja.
Og hvis det er rett det jeg sier, så har det vært systematisk da, sånn at mange nok av oss jegere har vært redde for å skyte den kolla. Og da har du en systematisk overbeskattning av handdyr, for det blir alltid nok handdyr, og de refererer mange til bøkene mine og sier at jo, men altså, en bok kan bedekke 40 kolle. Ja, det kan han. Men altså, det systemet, det naturlige på en måte økobalansen, eller sosialiteten til hjorten, altså måten hjorten fungerer på, for å utvikle seg over tid og tilpasse seg nettopp miljøendringer. Det er nettopp at naturen, altså hjorten som blir enig om hvem som vinner kampen og ikke vi.
Ja.
Så når vi da hele tiden har høstet fra toppen av og ned, så er snittalderen lav, og den erfaringsbasen, altså måten disse dyrene fungerer på, medfører da at det blir for masse dyr, fordi at vi høster for få hoddyr, og det blir født en masse kalver inn her, og så får vi tetthetsproblemer og sånn da. Og den bare akselererer jo mer vi holder på med den måten.
Og de små bukkene kommer for sent i brunst, sånn at kalvene blir født for sent og blir for små folk til vinter.
Veldig ond sirkel vi har vært med å skape det, som gjør at kondisjonen på dyra går ned, tidspunkt for bedekning utsettes, kalvevekten går ned, altså det går bare en feil vei.
Ja, men tilbake til hva, på nå, dette hører du første gang på god knall, fra øverste ekspert. For du er vel en av landets øverste eksperter på hjort.
De sier så.
Ja.
Det er i hvert fall dette
hva, jeg jobber mest med å trene. Skal, for det krangler jo, og slåss og fillene fyker rundt om, og ingen blir enige, sånn at noen mener det, noen mener det. Men, men hva skal vi skyte?
Ja, vi skal skyte mer kalv og unge hoddyr, og hoddyr som ikke har kalver.
Ja.
Og så kan vi, hvis vi klarer å beskatte disse bestandene, så du får en mer naturlig sammensetning i forhold til alder, altså mer normal aldersstruktur, og så får økt snittalderen, det enkelt sagt, og så får du kjønnsbalanse, det vil si det jevnt med handdyr og hoddyr innen bestanden. Da vil du også få den effekten at du faktisk vil få en lavere reproduksjon, men bedre kondisjon på dyra, og det mye lettere å høste da. Og da må du jo høste der hvor du rekrutterer inn dyr, sant? Du må ta der hvor de vokser inn i bestanden, og ikke det motsatte vi har gjort nå, lagt det rette for en veldig ukontrollert bestandsvekst, en veldig skjev kjønnsbalanse. Det to vidt forskjellige ting å høste, og forsøke å forvalte en bestand, fordi at nå, om du har på en måte en kjønnsbalanse på 1-1, eller om du har en for eksempel, der hvor det tre ganger så mange kolder, så handler det innen bestanden, fordi der vil reproduksjonen være så veldig uforutsigbar og så mye større enn det vi faktisk er i stand til å høste. Men hvis du klarer å få til denne kjønnsbalansen, så vil det være enklere å håndtere det. Fordi hele tiden så har jo man snakket om at man ønsker å stabilisere, sant? Altså, det, altså du kan nesten gå tilbake igjen så langt vi har dokumentasjon, hvor det skriftligheter som forteller om at nå det for mye gjort, og nå gjør vi mye skade, og så videre. Og bestanden har jo bare vokst og vokst og vokst og vokst, og forvaltningen har hatt en tanke om at nå må vi stabilisere, nå det passelig med gjort, og så kan man så definere det liksom. Så har man laget noen planer, og så får man noen tildelinger, enten rettet tildeling til valget sitt, eller man i nyere tid har begynt å utvikle bestandsplaner for liksom, hva skal vi ha som målsetting her, sånn da. Så hvis vi som jeger da virkelig skal også bidra til at vi skal få en bedre kondisjon og lavere tetthet i disse bestandene, så må vi jo forstå at faktisk det vi skyter, det har veldig stor betydning. Hver enkelt av oss har et bidrag å gjøre som jegere. Så hvis vi da favoriserer og bare skyter de største dyra, gevire på veggen og så videre, så fortsetter vi egentlig som vi har holdt på i 70 år, for det er en jevn utvikling over 70 år. Og den viktigste, håper jeg, en av de viktigste eller tydeligste bevis, om jeg kan kalle det for det, jeg har for hvordan vi som jegere, og jeg jo jeger selv, så jeg snakker jo om meg og mine venner her, jegere, sånn, så det ingen kritikk til jegerne, det bare vi må forstå hvor viktig vi og hva rolle vi har. En av de tydeligste bevisene jeg har for at vi agerer sånn som vi gjør, sist vi hadde en skikkelig vinter her i fylket, det var i vinteren 2010-2011, da var det sånn at hvis du så på statistikk fra før det, hvordan vi høstet, så jo, det var flere og flere jegere som hørte på det forvaltningen, det kommunen sa, det etter hvert noen våkne grunneiere sa, at vi skulle høste, og gjorde det. Og da får du en mye, og da ser du på statistikken at balansen mellom koller i uttak og bukker i uttak begynner å nærme seg hverandre, og faktisk nesten krysser, så vi nettopp for å få ned bestandstettheten, høste flere produksjonskoller enn bukker. Så kommer den tøffe vinteren. Og hva får du da? Jo, etter mange, mange år uten naturlig dødelighet på grunn av de klimaendringene som skjer, så får vi endelig en tøff vinter igjen. Og den medfører naturlig dødelighet i et sånt omfang at det vil ingen av oss som noen gang finne ut hvor mange som faktisk døde. Jeg sa en gang i mediene at det var over 10.000. Det er tall som er tatt litt i falløs lufta, men det viser bare at det er stort. Altså det er veldig stort. Og det betyr at i noen områder så var det nesten ikke gjort igjen. Det var så lite gjort igjen at det var avisskriverier om gjengrodde hjortestier og norm og forvaltningen, for alle skylder på forvaltningen, alle skylder på kommunen, men det er jo vi som jegere som på en måte utfører det her. Og da har jeg statistikk som viser at overbeskatning av handdyra bare skyter rett til himmels igjen. Altså da plutselig så tenker vi som jegere, nei, det er jo kolla som får kalv, jeg kan ikke skyte kolla, jeg må ha mer gjort, sant? For vi tenker på oss selv. Ja. Og så begynner vi å ta handdyra ikke så farlig med. Og dette viser statistikken, og så viser også bestandsutviklingen, det går rett til himmels igjen noen år senere, for det var kanskje mye mer gjort enn vi tenkte, selv om noen opplevde at det var lite gjort. Og det er jo det som er interessant. Det er å vite hvor stor bestand har vi egentlig. Altså hva er det egentlig vi høster? Så bort. Mantraet på den ene siden, dette med å få en balanse mellom kolle og bukker i bestanden, og øke snittalderen, for å få kontroll på reproduksjonen, og at de beste dyra skal gå igjen etter jakta. Akkurat de dyra der som på en måte mange vi har på veggen, de bør faktisk gå, for de har en veldig viktig funksjon i skogen. De har ingen funksjon i frysebokser eller på noen vegger. Og det må vi jobbe med, at vi jegere blir mye flinkere på.
Dette var en jækla grundig forklaring, men igjen, hva skal jeg skyte av bukk nå? Altså, ikke den store fine. Nei. Den skal gå. Ja, du... Og ikke den ser litt mindre, for den på vei opp.
Ja. Du, det...
Men jeg har et bukkløyve. Hva bukk skal jeg da skyte? For, altså, for deg det jo lettere, vil jeg tro, som bor på en øy, og du, klarer, og du veldig interessert. Du ute I skogen hele tiden. Du har navn på hjortene som går I det fri. Men det klarer ikke jeg. Jeg har jakt I et trekkterreng, så av og til veldig litt hjort, av og til kjempemasse hjort. Ja. Sånn at det mye trekkdyr og sånne ting. Da. Nei, du har et bukkløyve.
Veldig bra du spør sånn som du gjør. Ja. For det mange som sier, altså, det utgangspunktet at du skyter dyr som på vei inn I bestanden, så dyr som på vei ut av bestanden. Men det lenge før vi sånn at vi på regionalt nivå har så masse handdyr I bestanden, og vi kan høste sånn returbukser, ja. Du har vært heldig å skyte. Jo, selvfølgelig, vi skal skyte kalver, vi skal skyte spissbukker, vi skal skyte tregreiner, vi skal skyte firegreiner, vi skal skyte femgreiner, vi kan skyte kronhjorta. Ja. Vi kan skyte alle kategorier, men poenget hvis alle hele tiden skyter de største, og vi skyter ovene fra ned, så overbeskatter vi de. Så det vil si at vi må bli enige om hvor mange vi skal skyte. Ja. Sånn at, altså, kronhjort en veldig begrenset ressurs, og jeg også drømmer om og ønsker at vennene mine, jegere, kan få lov å oppleve det, som sikkert mange synes fantastisk å skyte den store bukken. Jeg skjønner egentlig ikke at det skal være så mye mer fantastisk å skyte en stor bukken enn å skyte en kalv. Ja. Men nå det sånn, og det forstår jeg, for at det ligger noe I, på en måte, Ja, noen har fortalt en drøm, altså, jeg skjønner at mange har den drømmen, og det respekterer jeg.
Alle har det fineste, på en måte.
Ja, og det ligger nok I oss mennesker der, og det skjønner jeg. Men da, jo, selvfølgelig kan vi skyte det, men hvis alle skal skyte så går ikke det, for det en begrenset ressurs. Ja. Og det vil si, da må vi ha en sånn forståelse av hvor mange har vi, hvor mange skal vi skyte, og når skal vi skyte de. For det også et annet poeng I dette. Når skyter vi
så mange? Men hvis du har, skal vi si det sånn da, altså, for dette jo en vurderingssak, men altså, du en aktiv jeger, som går mye på jakt, så prøv å plukke deg ut en stor returbukk hvert tiende år. Kan det være en regel?
du en ivrig jeger og går på jakt, ja. Så velg hvis du har muligheten til å gå på jakt I et område der hvor det mange grunneigere som samarbeider om å forvalte bestand.
Ja.
Fordi at hvis hver og en I et lite jaktfelt, og enten du grunneier eller du leier jakten hos den grunner og så videre, tenker at det min hjort, denne her, det ikke sånn. Altså hjorten bruker kjempestore områder, sånn det veldig ulikt fordelt. Og, noen, og det jo en av de tingene som veldig interessant, fordi at det flere og flere nå som har redusert uttak av handdyr. Og skyter flere og flere kolde for å prøve å få disse tingene til å skje. Så det en veldig positiv utvikling, og bevisstheten I jegersand veldig, veldig god, men det medfører også at det en annen interessant ting som har skjedd I nyere tider. Og det det at fordi disse også ulikt fordelt, så det jo nå enkelte områder som opplever at det bærebukk. Altså, det bærebukk, hva skal vi skyte? Det finnes ikke kolde og kalve. Jo, men altså, de et annet sted.
Ja.
Og da jeg tenker jeg det må være veldig synlig da for deg som opplever det, at nettopp derfor så må vi bli flinkere å samarbeide, og ikke tenke at naboen idioten, altså det naboen som problemet, så hvis jeg ikke skyter bukken, så skyter naboen.
Ja.
Men hadde det vært omvendt, altså naboen skyter kolde, så jeg må skyte henne, det jo ingen snakk om, det alltid den der bukken, det handler om den der attraktiviteten, sånn. Og når vi begynner å forstå det, og hvor viktig vi som jegere, for husk på det, du har fantastiske organisasjoner I Norge som da har et standpunkt som forskjellig fra vårt, altså som mener jakt forkastelig, som representerer både det du nevnte som veganere og vegetarianere og alle slags anere, sant? Selv jeg fleksitarianere I et alt da. Men og jeg respekterer deg veldig, men husk på det at de ser jo hva vi holder på med.
Ja.
Og jeg har tenkt at en av de tingene, hvis vi som på en måte har tatt rovdyras rolle, for det jo vi mennesker som utrydder rovdyr og vi vil ikke ha de tilbake, kan nevne det for bondelaget at vi skal ha ulven tilbake I sånne fjorden, så blir vi skutt.
Ja.
Men altså, det kommer nok ikke til å skje. Men da det jo vi storviltjegere som har tatt på en måte rovdyras rolle, og hvis ikke vi da I stand til å forvalte denne fantastiske fornybare naturressursen bedre enn vi har gjort de siste 70 årene, så det klart at disse organisasjonene som motjakt har enda et argument på hvordan de liksom skal få forsøke å stoppe det. Både for å få rovdyra tilbake enn så mange vil, eller for at ikke vi skal få lov å jakte, fordi vi ikke stand. Altså vi høster på en så dårlig måte at det går ut over helse og kondisjon og alt mulig. Så vi må bare ta oss sammen. Vi må bli flinkere.
Vi må bli flinkere å finne det svake dyra.
Ja.
Det jo det jeg ser.
Altså, enkelt og greit.
Ja.
Og det høres jo enkelt ut når jeg sier det da.
Men
det,
ja, altså ulven har jo et fortrinn da. Jeg så en sånn dokumentar om ulven, og han kan gå en ulveflokk som lever I fri, som kommer på et elgespor. De bestemmer seg ganske fort bare av snusene I sporet.
Ja.
At dine gikk ok for cirka 12 timer siden. Dine 2,5-3 år, helt frisk. Dine dreit vi. Og så ser vi på neste spor, og så lukter det at dette dyr et eldre dyr som har betennelse.
Mm.
Den går vi på.
Ja.
Det, det klart han har ju ett fortrinn.
Massa sanser.
Men nu har ju vi mangler. Nu är det ju blivit att bli utbrett med så här varmekamera. Kanske det är betennelseskamera. Vi må
skanning ja. Har det corona lite ja, ja. Corona liksom.
Det är, och det är säkert inte. Tror du i framtiden att vi jaktar hjort med drönare?
Nej. Det tror jag. Nej, det tror jag. Det hoppas jag heller aldrig sker. Alltså jag är ju själv jägare och väldigt stor respekt för jägarstammen tänker vi en vi har väldigt massa vi har att ta vara på och få lov till, sant? För ja. Att det är inte naturgitt eller självsagt att det är en mänsklig att gå på jakt, att vi får lov att hålla på en aktivitet som många andra samfund menar inte är riktigt då. Så jag tror det att allt vi gör i åren framöver i forhold til både detta forvaltningsaspekt, la de bästa dyren gå igen, så att vi tar en roll, att vi visar att allt detta blir nytta, vi dreper inte dyr för mors skull, vi gör det för att hösta, vi upprätthåller en slags kalle balans, skyld om vi är emot det där balansgrejen, men alltså, vi har en väldigt viktig funktion, och hvis vi bara tar den så tror jag det på något sätt mycket mer bärkraftig framtid, framför att börja introducera all slags moderna teknologi för, som i värsta fall betyder att bli kvitt problemet, ja, sant? Alltså skyta oss ut av problemet. Det, det är helt fel väg att gå.
Det är egentligen samarbete för att få till och få en skicklig god hjortbestand. Ja. Så är uppskriften det goda samarbetet med många naboer.
Ja, och då är det naboen är inte fin, naboen är resursen din och det är han som är på något sätt vän din och det är genom det samarbetet med naboen.
Vara, det har varit erfarenhetsmässigt i grändarna så kan det vara en och annan kall så kan vara oenig om ett och annat.
Ja.
Så att, men var flinkare kanske då till att laga till några grandelagsfester, laga till hjortefester lokalt. Få, och inte gå och skula på varandra och hacka på varandra, men kanske har han gjort en fel, så säg det nog. Alltså, jag ska ut fel dyr, så får jag ge mig en bot eller gärna sånt, eller jag blir för ivrig, eller jag ska ut för fort. Eller, det, alltså, vi är ju människa, men det är ju det är väldigt, kommer till jakt och fiske, så är folk väldigt där uppe, och, det är, och jag gjorde akkurat sånt och gjorde sånt jag skulle, och den här helveten där bort på his sida, han bara där sånt och sånt, hej till. Och det är ju detta med förväxt då, visst vi ska rädda hjortstammen.
Ja, altså, den redder seg nok sannsynligvis.
Ja, det kan den overleve oss.
Jeg tror den kommer til å gjøre det. Ja. Men samtidig så bidrar vi ikke positivt i forhold til hjortens naturlige helse og liv. Og så
nei, for det blir for smått å tenke. Ja. Altså, det blir for smått. Altså, hvis du oppriktig vil ha en bedre hjortstamme, så blir det for smått å tenke meg og mitt.
Ja. Och så är det, det som en stor utmaning det är att avpassa det folk till andra intressen sant
ja.
Och se sammanhangen alltså det är ju ting som vi jobbar med till daglig och som är väldigt viktigt
vi har inte fått något konkret 100% svar på vad jag ska skjuta nästa år när vi går till lingen ja när jag då ligger där på post och där
kommer en
kalv och fjordyr och en bok och jag har en bok
skjuter du kalven
Ja, visst, jag har bokklöver. Då kan jag skjuta kalven. Jag lovar skjuta kalven,
ja. Skjuta allt det.
Okej. Nästa år ska jag inte skjuta bok, jag ska kunna skjuta kalv.
Ja, eller så kommer det... Sånn så, altså, jeg, som du sier, jeg har jo rimelig bra oversikt over de dyra vi har rundt oss da, og veldig restriktivt på det med bok. Men altså, vi har dratt det så langt at det nesten litt for langt, men det er jo bare for å vise at det mulig. Altså, det mulig å få opp en høy andel handdyr, og store handdyr, og de blir kjempestore til hvert, og det skjer masse rundt det, så spennende. Men selvfølgelig kan vi høste de. Det er bare at du må forstå at det en begrenset ressurs. Og da kan du selvfølgelig skyte en tregreiner, sant? Og jeg vil jo da, hvis du hadde på en måte to tregreiner da, og det er ikke helt uvanlig at noen unge bukker går i lag.
Ja.
Så et eksempel, jeg har bukkeløyve, jeg vet på den, for jeg har en sånn, også sånn der bunnlinjeprinsipp, altså når jeg har skutt så mange hoddyr, så kan jeg tillate meg å skyte et handdyr.
Ja.
Og hvis jeg da kommer det eksempel at det er to bukker der, så en er pitteliten og en er kjempestor, så sparer jeg den kjempestore, den tenker ikke engang. Altså, i min vilje fantasi, sier vi ikke skutten, jeg skyter den pittelille.
Ja.
Sånn evolusjonistisk i forhold til genetikken til den pittesmå kan være like god som den store.
Ja, ja.
Men altså, jeg tenker, da gjør det motsatt av det jeg vil påstå at de fleste av oss har gjort til nå. De ville ikke tenkt tanken en gang på å skyte en lille og skutte en store.
Ja.
Så det det jeg forsøker å si. Snu måten vi høster på til å la de beste dyra de største. Og ofte er det en sammenheng mellom størrelse og kvalitet.
Ja. Då lägger vi den död. Fakta är levert. Vi har inte begynt på stickorslistan.
Det lyser både gult
och... Jag tror faktiskt att det här kan bli podcast med Johan Trygve Solheim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen i löpt av tida framöver. Men det kan ju hända likaväl att vi har varit inne med något. Då. Men nu har vi haft väldigt mycket... allvar. Vi må ha något humor. En god knall ska vara lite humor. Och på stickorslista här, hur är vi mest på humorn här? Har du
humor.
Har du trakka ut i salaten någon gång i ditt liv?
Ja, många gånger. Det gör jag ju hela tiden. Ja. Både för att jag inte klarar att hålla käft, men för att av och till så tänker jag ju det att ja, det är, alltså, jag är inte rädd för att sticka huvudet fram då. Och det är klart att upplever man att det inte är allt som verkligen blir sagt eller gjort så är lika lurt då. Men alltså, på den listan så den där tiuren som glapp då, siden vi har bara snackat om hjort nu, för det är massa morsomme hjortheter, men så, tiuren på, så glapp då, är lite sån artig, för jag kan säga, jag kom ut till Svana idag för att jobba med detta storfyllprojektet och domesticeringen till och Røy. Alltså det var rett og slett ett projekt där man skulle försöka laga husdyr av tio och rej stor fågel. Väldigt intressant, otroligt krävande. Det var mycket spännande och det var massor förväntningar i omgivelserna våra på högt nivå i departementer och direktorater och forskningsinstitutioner och så vidare då, som stadig var på befaring för att vi skulle vara resultat av seriositet där, men det har varit som så jobbar med de djuren också som vi jobbar med hjorten nu, så är det liksom närhet till djuren och förstå djuren, och den gången så kunde alltså nog kan jag snacka hjortsk. Den gången kunde jag snacka tiorsk. Ja. Så jag kommunicerade med fåglarna på deras eget språk och fick ju närkontakt med det då. Och det medförde ju väldigt ofta för exempel i spilltiden då våren så slutet av april och början av maj, sant, när tiorna verkligen knäpper sånt. Och så har den här sagingen och allt det, så är det klart att imitera bättre för än det klart nog, men alltså det var liksom lite av leken var för att det skulle terge på sig tioren kanske för att få en till, och jag fick ju tio till bestiga mig och parra sig, hänga sig upp och du ska nog liksom bara full gas och detta var ju fascinerande då.
Så du fick lite vox i håret?
Ja, det var hår bryllkräm. Nej, och så var ju detta något som jag följde mest så gott att en gång jag hade då en stor grupp med både politiker och forskare som var på omvisning där, så tänkte jag väl lika gott att demonstrera, alltså jag tänkte detta måste ju få se. Så jag gjorde en full demonstration, men i det tiden liksom kryper upp på skuldra med och ska akkurat liksom bara sätta sig till och ge gas. Så sker det ett eller annat i omgivelsen så inte jag hade kontroll på, i alla fall så flyr han. Alltså han sticker av och bara reiser ut i hela församlingen, och då hör jag liksom fra församlingen så säger, fy fan för en idiot. Jag må ju
du låg igen på all fjera.
Jag följde mig ganska dum. Men tionen kom hem igen, men det gjorde han ju ett av dessa så var jävla höj på sig själv. Folken hade reist och mätt att det var vänsters idiot. Men det lever väl med.
Det är bra, när du snackar om efterlängda lyda, sådana när jag hörs det här hindagen, jag var på Scania med lastbil min, så skulle jag pröva efterlängda en sån lyd som var i motorn. Så det är så shoot, alltså det är en sån, alltså hör jag börja le liksom. Alltså, är det dåliga efterlängda? Nej, du sa han, vi får alltså in så mycket bra och forskjellig att det var en när han skulle förklara lyden, så var i lastbilen, och då sa han att ja, alltså det hörs ut som en bäver som rullar i ett rör. Han mekaniker så. Okej. En bäver som rullar i ett rör.
Kan man så driva med det liksom.
Det är ju en lyd. Alla kännskap det kanske.
Helt vanligt.
Ja, helt vanligt. Nej, alltså, men vi har nog tion så slapp vi då färdig med. Ja. Och så har vi ukas fjogning, det är då
hjortarna. Ja, den är ju gøy då. För att, när jag startade projektet som var forløpende til Hjort senteret, ja. Altså projekt for
oppdatter. Du vet at redaktøren som var med, han var med I det, Ukas Fjordning.
Ja, var det, ja. Men da husker han sikkert dette, da.
Ja, det kan
men, men der igjen var det, å snakke om å dritte seg ut, ja. Men altså der hadde vi jo liksom da fått en del oppmerksomhet rundt dette forskningsprosjektet, så ble initiert av både staten og, og stiftelsen, altså påtok seg, så jeg bygde jo masse innhegninger, sant, og...
Ja.
Og det var ganske betydelige på en måte, tiltak som ble gjort, altså 2 meter høye gjerder og bygde traktorveier og det skulle være skikkelig profesjonelt, så det ja. Kostet jo litt penger.
Ja.
Og så styret mitt lurte på om det var nødvendig å koste så mye penger, bygger du Ila landstengs, eller faen du holder på med. og så reiser vi ned til...
Hva summa vi snakker om?
vi snakker om ganske mange 100.000 kroner tidlig på 90-tallet, så ja, det, altså, det millioninvestering vi snakker om.
Ja, ja.
Nei, og så var det Åge Treskov da, så eide Fritzøparken tidligere inne Fritzø. Han hadde jo gitt I gave på en måte de første, dette var ikke gjort, det var da gjort,
ja, ja.
Vi 91.
Ja.
Så de første dyra jeg fikk før hjorten kom I 92 da, disse da hjortene, de var gitt I gave, og dette var en park som kongen jakt I, og hele ja. Kongfamilien, og, og Åge Treskov var en veldig ivrig, fantastisk fyr forresten.
Ja.
Så jeg var nede og hentet disse dyra, og kom hjem igjen, hadde kjørt hele natta, sant, og var ganske sliten, og slapp da, det var først en bok vi slapp ut I innhegningen, og han går ut av hestehengeren, så vi transporterte han, og så går han ut av hestehengeren, så snur han seg, så senker han seg ned, som ei kolle og pisse, men det var sikkert, han var veldig pissetrengt, ja. Men så snur han seg bare rundt, og så kommer han springende rett imot meg,
ja.
Hopper over meg, eller det opplevde sammen, det var sikkert 2 meter, men det opplevde ja. Sammen, egentlig bare hopper over meg, og så hopper han rett igjennom gjerdet, og så forsvinner han. Og så, han kollegaen som var med meg da, han står jo ved siden av meg, sant? Og vi ser dette grannet. Og så sier Otto, heter han, og så sier han, men, hva gjør vi nå?
Ja.
Så sier vi går og legger oss.
Ja.
nå går vi og legger oss, dette har ikke skjedd. Så gikk vi og la oss, og det var ikke veldig lenge da, før telefonen begynte å ringe, sant? For da hadde jo den der dårhjorten,
ja.
Som jeg hadde faktisk en GPS-sender på da.
Ja, ja, ja.
Ja. Eller VHF den gangen, det var ja. Nesten før GPS. Da. Ja. Men jeg hadde VHF-sender, så vi hadde radiokontakt med den. jeg går bare og legger med den, så stod opp igjen, og da hadde jo denne dukket opp I hagen til noen på Svanøy, sant? Og det var jo telefonen med en gang, og de ringte sikkert til, til NRK. for det var en sensasjon.
Ja, ja.
Og da var det jo veldig mye oppslag på at her hadde vi brukt så mye ressurser på å lage Ila landsvekst, det var det første de som kom bare rømme. Og vi ble jo hengt ut så det holdt da. Og så ble vi Ukas Fjordning, eller jeg personen ble Ukas Fjordning, og det var han... Ja, hva det, jeg husker det godt, Ken. Men I hvert fall, jeg må si at jeg aldri var så stolt.
Ja.
Altså, jeg var så stolt, fordi at... jeg tenker at... det oppmerksomhet, og alle kan gjøre feil, og ja, vi hadde drit I på draget, ja. Så det var ikke noe å lure på. Det var bare å si, vi hadde drit I på draget. Men plutselig visste alle det.
Ja.
Og det jeg hadde oppnådd da, var at jeg fikk oppmerksomhet rundt prosjektet.
Ja.
Og det tenker jeg, hvis ikke du tør å gjøre noe feil, eller være deg selv, sånn, så hvorfor skal du få gjort noe
som helst? Evne, det jo en enorm egenskap, og evne å snu det negativt til positivt.
Ja, og det ble positivt, og det medførte da, det var ikke bare den som rømte, for å si det sånn, men det medførte, jo da at bygdefolket, altså folket på Svanøy, som også hadde gått og lurt på hva faen vi holder på med, de stilte jo på dugnad og var med, og vi fikk fanget inn I disse dyra, og fikk det inn igjen, og siden gikk det til å avlive de, og det fikk ikke oppmerksomhet om I det hele tatt.
Ja.
Altså, både dugnadsinnsats som var et resultat av oppmerksomheten,
ja.
Jeg veldig takknemlig for det, men da ikke mediene like interessert å lage et eller annet. Da jeg aldri brukt tid på demantier. Altså, jeg tenker, hvis noen sier noe og jeg verdens største drittsekk, så da mener de det sikkert da.
Ja. for jeg hører det. Fordi... det jeg har jobbet med forskjellig etter hvert, og vi hadde jo sånn byside også, og jeg har jo et journalist ansatt, og jeg vet ikke hva jeg lærer på disse journalisterskolene eller skolene, men du klarer ikke å styre den gjengen der, altså. Hvis det de skriver det de vil skrive, og det deres rett.
Og de flinke å skylde seg bak den såkalte redaktørplakaten. Apropos store gevir, da, så mener jeg jo en av disse driverne for det. Altså, det at det gir sånn status, det blant annet tid på topplister, som blant annet Jeger- og Fiskeforbundet gjennom sitt medlemsblad Jakt og Fiske publiserer hvert år.
Ja.
Så kommer det sånn, og det sånn poengberegningssystem, da.
Ja.
Og jeg mener jo at det en type driver, en type oppmerksomhet, en type å säger att det är väldigt bra att du har skjutit den stora boken.
Ja, för det där blir ju registrerat in ägare.
Ja, det är ett väldigt system.
Jag var på,
och systemet är bra, men måten blir på en måte framställd på då, att du är en stor jägare för du har skjutit en stor bok.
Ja.
Det är med oss att göra att många har lyst att komma på den listan. Så det är en driver som rätt så favoriserar
det. Det går ju automatiskt. Ja. För jag kan hamna på andra plats här ett år. På Ranchdeer.
Ja, där har vi det. Du finner där och jag.
Ja, men där har jag uppsyn med. Och han, vi låg och vurderade där. För det var två stycken som var lika och han sa, ja men det är grejt skjut innan du.
Ja. Nej, men och det kan höstas. Men det poäng, han sannsynligt så regner och enklare än hjorten. För att det är ett avgränsat alltså, fjällområde.
Det här är väldigt avgränsat.
Det står så många bokar. Ja. Vi ska skjuta en bok. Och då, det är en helt annan måte att tänka på, men i skogen är det inte så enkelt sant? Och det är poängen då. Men alltså, då tänker jag att den lista den bör Jägarfiskeförbundet gå för med ett gott exempel och fjärna för på något den typen av uppmärksamhet. Alltså att det är registrerat, grejt, men att det att du hyllar på något dessa så skjuter de bästa dyra. Det är ett menar det är ett heldig grepp, men alltså där nekte dig att göra det. Ja. I varje fall tidigare redaktören som jag känner gott gjorde det, och då är det redaktörplakaten så för att det är så information som ska komma alldeles till goda. Jag ser ju det poängen, men alltså i all för stor grad så brukar man den där redaktörplakaten när det passar sig, tänker jag då. Och inte på en måte är med som det jag upplever att jag gör. Alltså, journalister har en unik möjlighet att påverka sånt omgivelsen sina.
Jag tror bent fram att det är bara att kasta väck energi på och så pröva att lära om något så helst. Ja, men alltså, man är flink och utnyttjar det själv när en ser möjlighet som du gör där. Mm. Alltså att bara bruka den positiva tingen. Ja. Och är det någon oenighet sån så tror jag bara klapp igen.
Mm.
Till mer du öppnar den käften din, till längre ner i hjärmen sitter du.
Sannsynligvis, ja.
Ja,
jag tror men det är bra vi har journalister och folk i media, det är väldigt glad för.
Ja, det är det. Det är också, och väldigt bra hvis jag har något som är tuffa. Det är också, så tör och göra en bombart, det är också, men de är väl så stora att jag går ut och beklagar och inte börjar tjula.
Ja, det kan ju, det sker ju stadig veck.
Ja, ja. Vi kan ta det här utan på väg ut.
Ja, vi tar det. Vi tar en runda där. Vi börjar där.
Jag ser att det är lyst. Jag tror det har lyst en stund i alla röda lamporna våra här. Men vi är nog... Kan vi ha klart det här att få med nu här? Vi har ju...
Ja, vill du ha med något mer så kan vi det, vet du.
Ja, ja, ja. Vi har ju... Alltså, nu har ju vi snackat väldigt mycket om... om hjort och detta här. Ja. Vi är ju här i gamla Sognefjordarna.
Historia glömde vi.
Historia om Svanöjna. Visst, vi prövar nog att... Ikke...
Med
ja, det går helt fint. Jeg kan begynne. Grunnen til at Svanøya, nå skal dere være her, folkens. Grunnen til at Svanøya er et maktsenter, det var vel beliggenheten med inngangen til fjorden der, og så var det helt tilbake til Erik Blodøks, ble vel plassert der av far sin.
Mm.
Er vi da på noklunde starten?
Nej, det startade länge före.
Ah, okay.
Men
men det har helt varit liv länge före, men har det varit maktcenter för det alltså länge före det.
Ja, alltså det är väldigt bra spörsmål då, men och det ligger långt ute för min kompetens, men så tänker jag i förhåll till människa har varit där så är det nog mycket längre tillbaka än då, för att när isen tog sig tillbaka än så var jo denne kystdelen ganske tidlig åpen, og det klart når du, akkurat som du sier med i forhold til strategisk plassering, så etter hvert så folk ferdes, og det gjør de jo ganske tidlig kano og så videre, så klart kysten, fiskerien, nærheten til fjorda og så videre, som etter hvert åpner seg, og så fjellene og så videre, det er garantert vært masse som har skjedd der, og det mener et av bevisene for det er for eksempel Ausevik og Hellrissingsfeltet, det 5000 år gammelt, og det viser bare en styr.
Ja.
Og det det interessante. Ja. Hvorfor i all verden gjorde våre forfedre det at de tegner reinsdyr i Ausevik, når det egentlig bare gjort der i dag?
Mm.
Og det betyr at jo, det har skjedd mye. Sant? Altså, det har skjedd store endringer i naturen, og der vi mennesker en ganske vesentlig faktor på de endringene.
5000 år tilbake, altså da går du, for at, jeg mener jeg hørte et noen tall en gang, og hvis du gikk, var det 2000 år tilbake i tid, så hadde vi 2000 meter med is. Eller vi hade en kilometer med is här ute på kysten uppe alltså i höjd.
För 2000 år sedan det hade vi inte.
Nej,
på 10 000 år siden.
Da er det enda noen nuller til PSA-tallene. Men det var i hvert fall for isbreen ja. Sånn. Men før det igjen, så hadde vi en av verdens høyeste fjellkjeder. Men da er du sikkert, da snakker du vel sikkert
20 millioner. Nå tror vi skal begrenses litt da. Jeg ville bare, altså jeg ville gå litt lenger tilbake enn år 900 da. Så jeg tenkte, la oss gå 200 millioner år tilbake, men la oss starte for 5 000 år siden. Ja, det til og med lenge før altså, vår tidsregning, på en måte. Men altså, da var det mennesker her, og det klart ja. når du da, hvis du etter hvert begynner å lese naturlandskapet her, sånt,
ja.
Og da har vi fantastiske Osen, og Osen ga med, så kommer ned fra Storebrunnen og Elva, så er nedover det, sant, til Osenvassdraget, og kommer ned der sånn, og ser naturformasjonene der, så tenker jeg med en gang, altså med en gang jeg går inn der, så ser jeg bare hvordan forfedrene drev regnen fra disse resten av undertakere i isbred som måtte være innover der, og så drev ned i fjordene, det vil si for 5000 år siden så var det skog på Hardanger videre da, men likevel så er det regnstyr her, sant?
Ja.
Driver ned i fjorden og slår det ihjel.
Ja.
Og så har de kanonen sine padlet bortover, og så tegner de alle helrestningene med litt niser og litt regnstyr og så videre, og det er jo veldig interessant, fordi at det viser jo at det har vært en betydelig rikdom av mat, skjul og så videre. De finner jo gamle boplasser også, hvis det er hjort også. Ja da. Så det var jo både hjort, det var elg, det var rein og så videre. Disse arterne fantes i en helt annen fordeling enn det vi har i dag.
Ja.
Og så i mellomtiden, da, frem til vår tid, så har det skjedd en endring her som skyldes delvis klimaendringer, og delvis i veldig stor grad, det vil si menneskepåvirkning av omgivelsene sine. Og i denne tida da, fra 5000 år siden og fremover, så er det klart svanene har blitt mer og mer sentrale etter hvert, så de ble enda dyktigere med båter, og kunne forflytte seg over store avstander. Og en sånn konge da, for det var masse små konger, eller jeg håper å si små boseter,
ja.
De hadde på en måte makt så lenge så disse skipene sine kunne ro, altså de kunne ha kontroll på omgivelsene sine da. Ja. Og etter hvert så kunne de dra lenger og lenger og lenger. Og i hele tidsperspektivet, du kan si, med første norske kongen som samlet Norge til et rike, heter vel Harald Hårfagre, som var pappaen til han har eget blodvokset, og så videre, sånn. Så har han makt, han prøver å samle makt over hele landet, og da er kysten og disse strøkene, det er det sentrale, for det er der på en måte både ressursene ligger, og det er der de når rundt over dette grenet. Og da er det han, Harald Hårfagre, da sender Eirik, ene sønnen sin, blodvokset til Svanøy, til å bli lært til å bli viking, og hersen Tore, så bor du på Erikstad. Kjempespennende historie.
Ja.
Skulle gjerne visst mye, mye mer.
Og så fortsetter du også. Halvard Husefest Lunde har jo laget sang om Pinekjære.
Ja, ja.
Og da er det skattefuten. Så da,
ja, det, da men det er mye, mye som skjer før det, fordi at da når du går liksom vikingetid over, så blir vi jo kristne, sant? Ja. Og så har jo dette blitt etter hvert av et betydelig gods under kirka, altså bispegods, så kommer jo reformasjonen, ikke sant? Og så, etter reformasjonen, så er det jo krongods, og da er jo vi styrt av Danmark under den 400-års natta, når vi ikke hadde vår egen konge, men danske dronninger styrte oss. Så på en måte, etter reformasjonen, så blir jo dette etter hvert privatisert.
Mm.
Og det som skjer da med privatiseringen, det er jo at kong Fredrik den tredje, viss våpenskjold vi har faktisk på hovedgården, for han var på Svanøy, på en av sånne ferdene sine, og nå er det på slutten av 1600-tallet, han er den første eneveldige kongen som samler all makt under trona. Dømmende makt og alt som du kan ha under trona, men det er veldig ressurskrevende, og det er jo egentlig ferdig med å gå konkurs. Så han avstår da mye eiendom. Altså under kongen, så avstår eiendommen. En av de som får da eiendommen tilhørende privilegier, som nå sett Birkeretten, det er Hans Svane, som var en erkebiskop av København, som var en nær venn av Fredrik den tredje. Så han får hele Svanegods, så det er jo kjempestort. Det er ikke bare øya Svane, men det er store arealer som hører til
altså, rundt der. Altså støylsen vår, som ligger oppe med Langeland og inn mot Digene, så hele det området der var jo egd av det norske dampskipselskap.
Ja.
Som igjen, altså, og dette lå kom jo fra Svanøy.
Ja, ja.
Så,
ja, visst. Nei, og så er det på en måte at når han Svane, som også har gitt Svane i navnet, for før det så heter Øya Bru, så Harald Hårfagre sendte jo sønnen Erik til Bru, ikke til Svanøy. Så der har Ari Sendosen en av kommet feil. Han sier at han sendte han til Svanøy, men det er jo fordi det er Svanøy i dag, men det er egentlig Bru, men dette vet jo han har også. Men da er det på en måte, når han danske erkebiskopen Hans Svane dør, øya blir kalt for Svanøy, og så selger familien dette til en privatmann videre, som etter hvert går konkurs, og så kjøper futen av Sundfjordet, og flytter embedet sitt fra Flekke i Fjaler til Svanøy, bygger opp et kjempe embete, og bygger et hus til sønnen sin Jens Wormnagel, så den gang arvet embetet. Og det huset, når Jens dør, enka flyttet til Bergen, blir solgt, og det i dag Bruland ligger rett her inne. Ah, ja. For da flytter de futembetet til Bruland.
Fyttegard.
Og dette Bruland på grunn av Svanøy eller Øyabru.
Ja.
Og da opphørte futetiden, og da var det en norsk lekpredikant, som heter Hans Nilsen Hauge, som var en fantastisk strateg. Han ble ikke gamle skvetten før han gikk bort, men hva han har fått til, det er noe jeg bare har lyst til å lære mer om og i løpet av det korte livet sitt. Og en av de tingene han gjorde, på vegne av eller for en venn av seg, i Haugianarøsla, så kjøpte han hele Svanøy. Da kjøper vi hele øya. Men ja. Da var mye av de andre tingene som er lagt rundt vekke, så han kjøper Svanøy.
Ja.
Og for en av disse haugianerne i Røsla da, så trodde på Hauge og mente han fortolka og forkynte på en god måte og var en dyktig industrireise og ikke minst avskaffet analfabetismen som var veldig utbredt. Han heter Ole Thorsen Helling, så han kjøper Svanøy, altså på en måte Hauge formidler salget sånn som jeg kan tolke det, for Ole Thorsen Helling, så flytter med familien til Svanøy og bygger opp det som Svanøy stiftelse overtok i 1972, altså Svanøy hovedgård, ja. Og forvalter den eiendommen videre. Og han klarte jo på en måte i løpet av si tid å bygge opp ikke bare Svanøy og Svanøy hovedgård som vi forvalter i dag, men han bygger også opp en røslig hele Sundfjord, så det går jo masse plasser inn i Førde her, og sånn, så er på en måte det haugianske ånd som ligger der, og det på en måte direkte røtter for hele det, så de bygde opp da, som bare imponerende.
Ja. Nei, jeg glad at vi har dette på opptak, for at, jeg klarer ikke helt å se for meg hele, men du har jo forklart nå hele
5000 år.
Eneste du glemte, det var at han futen hadde en dotter også, og hun ble smelt på tjokken av en stakkars gutt der ute som ble naglet til pinekjæren. Det har jeg fått med meg.
Men det omgikk jeg da, jeg synes det var litt for brutalt.
Ja, ja, ja. Nei, men den sangen kan du høre faktisk på en tidligere episode av God Knall.
Veldig bra.
Ja, ja.
Ja, flink fyr.
Dere jo veldig flinke, både med kultur og konserter og arrangement ute på Svanøy, så det er jo... Ja.
Det veldig kjekt, og der jo sånn som Halvar og de folkeakademier da, ja. Svanøy Folkeakademier, de veldig ressurs for oss. Og ja. Kan si det som vi rundt Svanøy hovedgård og styrene der, og vi som på en måte forsøker å både ivareta historien her, som jeg har fortalt litt om, men også på en måte tenke hvordan skal dette leve i vår tid, og hvordan skal vi utvikle det for at det skal være for fremtiden.
Ja.
Og da er det både det å kunne ha den historiske forståelsen og fortolkningen, men også det å utvikle det videre. Og en av de tingene vi føler at vi er på gang til å kunne få til, og jeg har veldig tro på, det er den gamle fantastiske loven på Svanøy Hovedgård, ja. Som er jo den første enhetsloven i Vestland, et av de aller største grunnbyggene i Vestland, men som var bygd for å være en love. I dag har ikke man bruk for den type lover i norsk landbruk.
Ja.
Så da ville den litt samme skjebne som mange andre lover, resten bare forfalle, fordi det ikke var bruk i den. Men der gjorde vi et strategisk grep i 2016-17, og definerte det til arena for kunst og kultur.
Ja.
Så 21. juli 2017, det vil si med varmt konsert 22. juli, lørdag 22. juli 2017, så åpner vi første byggetrinn i det som skal bli en regional stor kulturarena.
Ja.
Som da vi har konserter, Folkeakademi har konserter, Liv i Låglandet var jo en sånn fantastisk sak nå i sommer, jeg blir bare stolt når jeg ser hva lokale folk kan, og ikke minst regionen vår kan da. Og vi skal nå videreutvikle det gjennom det prosjektet vi holder på med, og ta i bruk alle etasjer og alle rom i det bygget nettopp for å huse både gammel kunst, ting fra vikingetiden, som skal være sikre der, så folk faktisk får se det, og komme og oppleve den historien, og få enda mer kunnskap om historien. Og så får vi artister fra inn- og utland, og før jeg dør, så skal Bruce Springsteen stå på scenen.
Jeg hadde jo veldig lyst til å ha han på Alten, men jeg, ja. Det var litt av natia vår. Men jeg, personlig, vi tok en impulstur i påske med båt, og reiste ut, og fikk kjempefine dager. Det var liksom, når vi får ut Tverdefjorden, så visste ikke vi ikke hvor vi skulle.
Nei.
Men vi endte opp og var flere dager på Svanøy.
Kjekt.
Og fikk bo i det store gården som ligger rett oppe når du kommer opp på haugen der.
Mm.
Hva det heter?
Svanøy Hovedgård.
Hovedgård, mm. Ja.
Meieri du burde da, det gule, eller?
Ja, det kan kanskje stemme. Og så fikk vi lege sykler, eller låne eller lege, husker jeg ikke. Og så syklet vi ut til deg, og fikk omvisning der, og kjøpt mat der. Men er det Svanøy, kan det besøkes hele året?
Ja, det kan da. Men det är ju sånt att vi ja då och det ska bli mer av det hela året det målet vårt, men vi känner ju att det är nog en begränsning av vär och vind.
Ja.
Och idag hade jag inte ville gått i en liten själv 30 fots båt ut där, men jo alltså det är nog med att när du kommer land på Svanö så har vi ett alltså vi har så många olika ting som du kan uppleva så att du blir inte färdig med Svanö på en dag. Och efter vart så vi utvecklar både kulturarenan och mer faciliteter så vill det bli ända mer upplevelse i åren framöver.
Ja, och jag har ju prövat att kringkasta lite det här att drit i den här sydenturen. Vi har så mycket att se. Allt ifrån surfing på Stadte, Svanøy och attraktioner i Sogn och Flom. Och, alltså, det, vi har så mycket.
Ja, bara i närheten här och uppe i Gaula sant? Alltså, och mot Opagaren. Ja. Det är fantastiskt. Du har Svenninge Fosse uppe i Kalvåg. Och du har, alltså, jag kan nämna i Fläng. Sant? Och det kommer flera sådana. Jag tänker alla så de är ju inte konkurrenter, snarare tvärt emot.
Ja.
Vi är ju sammen så kan vi ju göra den regionen ända mer relevant och intressant. Och jag tänker sån framtiden, alla ska ju inte leva reisliv, men alltså reisliv blir en viktigare och viktigare näring, tror jag. Och då är det viktigt att vi ser att alla dessa gör att regionen blir i sum väldigt mycket mer intressant. Och jag är helt säker på att vi har inte kommit på de bästa tankarna som är samman med trolltunga. Och
kom först till Førde, bo här, och så råkar utifrån här, så kan du resa till alla.
Nej, kom först till Svanøy.
Ja, okej.
Nej, men alltså, bara så, alltså, det var ingen så, i min vildaste fantasi när jag var ung, så det är trolltunga.
Ja.
Jag såg aldrig potential för det har blivit då. Men alltså vi har säkert något tillsvarande. Vi ska inte laga trolltunga på Svanøy eller inne i Førde, men vi har andra ting som vi kanske inte har sett som är väldigt värdefullt, så är väldigt attraktivt, men det spörs akkurat hur du skulle samman och då är vi avhängiga av en väldigt viktig ting. Ja. Naturen har vi. Resurserna ligger där. Det är människorna.
Ja.
Så människor som vill bo här och jobba här och utveckla ting, det är det vi trenger.
Men så är faktiskt driver och jobbar med för mig nu så att Jan-Erik Fredriksen ifrån Høyanger väldigt flink, varit i Island masse, känner masse till och har blivit flink på detta med turismen, så jag hoppas få han med i podcasten här. Så ska vi lägga goda planer för vidare utveckling av Sogn och Fjordane.
Väldigt, väldigt bra, hoppas jag och tänker bara.
Jag tror han har varit ute och steg också, men syns det var gøy att hjorten delta etter in på kontoret och la sig i sofaen.
Ja, det stämmer.
Du har liksom hjorten som husdyr.
Ja, det är inte tvil om.
Ja. Har du en
då? Ja, då har vi flera. Hon som är på en måte den rollen som han säkert upplevde den gången, då, hon är lite uberegnlig. Så hon får inte lov att gå in på kontoret. Nej, för hon kan rasera hela kontoret.
En rampegjort.
Ja, rampegjort.
Nej, men du, vi är långt över. Det är säkert ny rekord här snart på överskredelse.
Ja.
Det kan du få lov att komma igen en gång. Och så är du på väg på ferie, så detta var första stoppet på ferieturen.
Första ferieinslaget.
Ja, ja. Så önskar dig god tur vi gör, och så får vi önska folk en riktigt god helg. Och jaha!
En Virda podcast, producerad av Spray.